Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou přibližně 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy, taky plus minus. 1% je zároveň podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, ve kterém někdy čtu povídky z fleku a jindy své poznámky, nápady a postřehy, které zároveň posílám v newsletteru. 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy a vše potřebné najdete taky na webu 1%.cz. Jan A. Novák je můj dobrý kamarád, s kterým se známe už skoro 30 let. Spojuje nás několik společných vlastností, jako jsou například hypochondrie, strach z létání či vášeň pro moderní technologie a vědu. Mluvili jsme spolu o jeho začátcích 80. letech, kdy byl absolventem Vysoké školy zemědělské a jeho prvním novinářským jobem bylo psaní pro magazín Potapěč. Mimochodem, o potápění teď píše zase, a to pro časopis Reflex, kam přispívá texty právě o vědě a technologiích. Zároveň je vydavatelem a šéfredaktorem asi nejnavštěvovanějšího českého webu o dronech, který se nikoli překvapivě jmenuje droneweb.cz. Takže o dronech jsme se taky bavili, jak dnes jejich používání spoutává současná legislativa, či jak se tento obor bude vyvíjet. Budou drony za 20 let rozvážet zásilky a přepravovat lidi místo taxíků, anebo to bude stále víkendová zábava pro pár nadšenců? Poslouchejte. Hostem 135. dílu 1% je Jan A. Novák, autor asi 20 knih a novinář, který se 30 let věnuje psaní o vědě, technologiích a záhadách. Protože svět a život bez záhad by byl nudný a nezajímavý. Přeju příjemný poslech. Děkuju, že jsi si udělal čas. Honzo, kdy jsi naposled pouštěl dron? A jak se to říká? Říká se lítat s dronem nebo pouštět dron? Nebo...
Každý to říká asi nějak jinak. Ono lepší o tom i moc nemluvit, protože tady taková atmosféra poslední dobou vybičovala proti dronům, takže si každý lítá sám pro sebe, ale pouštět drona. Pouštět drona to je takový jako pouštět draka, to vypadá trochu jako dětinsky, takže spíš oni si říkají třeba i piloti, ty lidi, což mi připadá taky směšný, ale...
Právě, to jsou dva extrémy. Jeden je, že pouštíš drona a to seš jako to pětiletý dítě, co drží špagát a doufá, že drak nespadne. A druhý je, že lítám s dronem nebo pilotuju dron a to je zase trošku jako, že seš jak Gagarin nebo si zkušený letu, že?
Ano.
Takže ty seš někde mezi, ty seš v rozumném rozmezí.
Ono, taky jsou lidi, kteří to dělají jako práci, takže ty o tom mluví zase trošku jinak, anebo jsou lidi, kteří to mají jako hobby, nebo jsou i lidi, kteří si to tím něco léčí, že podobně, trochu jako, je tam podobná skupina lidí, jako jsou některý motorkáři.
Ty si říkal motorkář, nebo když si koupíš pitbulla třeba. Nebo
no, tak, něco, to, ano, přesně.
Kompenzuješ nějakou svoji,
no.
Svoji potřebu. Ale ty se dronama taky zabýváš profesionálně. Ty si, my se známe skoro 30 let, ty jsi novinář, který psal o IT, tak jsme se poznali, dneska už píšeš o spoustě jiných věcí, ale vlastně celoživotně píšeš o technologiích a o vědě dominantně, ale teď v posledních, já nevím, 5 až 10 letech se hodně zabýváš drony a vlastně už nejen jako novinář, ale i s nima i lítáš. Jak jsi se k tomu dostal?
Já jsem se k tomu dostal vlastně několika způsobama. Já hodně fotím, vždycky jsem fotil a přes focení jsem se vlastně teprve dostal k psaní, když mi jedna fotografka kdysi strašně dávno, před asi půl stoletím, prozradila, že fotky do časopisů nedostanu, ale když k tomu budu umět psát, tak jsem se naučil psát, abych ty fotky tam dostal. Tehdy to bylo o přírodě, zvířata, ryby a takovéhle věci.
Na jaký rok vzpomínáme?
To už je skoro takový jako... pravěk, ale já bych řekl takový 70-80 let.
Jo.
Takže vlastně takhle jsem se dostal k psaní, ale pořád
jsem... Ještě bych teda, když už jsme se pustili takhle daleko do historie, a ty jsi vystudoval Vysokou školu zemědělskou.
Já jsem vystudoval...
Takzvanou hnojárnu.
Ano. A předtím do průmyslovku jaderní techniky, takže to mám takový...
Takže jako... to máš od jaderní technologie až po hnojení a oplodňování bejků.
Ano.
a k psaní se teda dostal přesto, že si chtěl fotit a řekli ti, když tomu dopíšeš hezký popisky, tak ti to zveřejníme.
Tak. Celý články potřebovali vlastně k tomu.
Ale nikdy si novináře nedělal vlastně za komunistů takového toho klasického, že by si nastoupil do redakce.
Já jsem nastoupil poslední rok při takzvaný perestrojce do časopisu Potápěč, vodnírový Potápěč, protože jsem taky dělal potápění.
To asi nebyl politicky sledovaný magazín úplně. No, když možná trošku, jo, ne?
Bylo, protože on to patřil do našeho vojska a moje šéfová byla, jednak byla alkoholička teda a jednak, jednak byla předsedkyně strany v podniku, ale bylo to dost nepříjemný. No, vydržel jsem tam rok, pak jsem dal výpověď.
To bylo v Dejvicích, ne? Naše vojsko.
To bylo v Jungmanově ulici.
V Jungmanově ulici byly redakce a pak ještě v Dejvicích.
Tiskárna byla v Dejvicích.
Jo, v tiskárna byla.
Vlastně na ulici, to si pamatuju.
Protože tam já jsem pak byl na vojenské službě, ale to bylo až v roce 90 v našem vojsku. Ono se to přejmenovalo na Magnet Press.
Ano, aby to znělo, Magnet Press.
Aby to znělo moderně a nevojensky. Ale ještě bylo zřizovatelem armáda. A já jsem tam nastoupil na vojenskou službu v roce 91. Měl jsem povolávací rozkaz do Jungmanovy 24.
Tak to já jsem dával výpověď v roce 89, ne? Na konci.
Už ve svobodné době.
Tak právě, to už jako bylo vědět, že bude možný být na volný noze, takže jsem...
Od roku 90 děláš jenom novinařinu a...
Já jsem vlastně tu novinařinu začal dělat přes občanský fórum, přes Honzu Vávru, protože potřebuje právě někoho, kdo by psal o ekonomice zemědělství nebo o zemědělství, takže to se jim hodilo.
Měl takže, jsi nojárnu, veď.
Právě, no. Takže to byl Český deník a pak, jak se to jmenovalo, nějaký deník jiný a jak ty noviny krachovaly rychle po sobě.
Telegraf byl.
Telegraf.
Na prostor.
Ano, to všechno, to všude no. Jsem byl.
Pak nějaký... To byla taková ta štace. Taková ta štace lidí, co se začali věnovat novinařině v 90. letech a měli menší štěstí než já, mi se podařilo vlastně zapadnout do Reflexu velmi jako brzo, ne úplně od začátku, ale v roce 91 taky. Ale když si neměl dostatečně štěstí, tak většina lidí absolvovala tuhletu od občanského...
Český deník, prostor, Lidová demokracie, Telegraf, Národní listy
a pak už...
A skoro všude bylo odstupný, takže ten rok byl takový finančně docela úspěšný.
A pak teda?
Tom jsem dostal nabídku do Mladé fronty, tam už ta neskrachovala ku podivu, přestože když jsem tam nastupoval, tak mi řekl jestli zástupce šéfredaktora, že nosím smůlu a málem mě vyhodil. Ale,
takže... A ty jsi říkal, buďte rád, dostanete odstupný, stejně jako já.
On asi měl větší plat, než byly naše odstupní, ale...
Jestli je to ten člověk, který si myslíme, že to je, tak ten určitě dostal ještě za víc peníze za akcie, protože se jim podařilo redaktorům Mladou frontu zprivatizovat, takže ten byl v pohodě podle mě úplně.
No. Pak byl ještě v jistý politický straně.
A v Mladé frontě, tam se myslím, to jsme se v té době poznali, tam se byl, to bylo docela hezký místo, tam se byl na viditelné pozici, protože si každý týden psal o nových technologiích.
Ano.
V druhé polovině 90. let, kdy to bylo sexy, protože nové technologie znamenaly internet a zároveň ještě internet nefungoval tak dobře, aby si to lidi přečetli sami na internetu, takže vlastně vítali ten druh novinařiny.
Ano, navíc vlastně jako já jsem sice v tom IT se moc nevyznal, popravdě řečeno myslím, že z začátku skoro vůbec, ale zase ty, co se vyznali, tak neuměli psát tak, aby byli srozumitelní, takže to bylo docela dobrý, že jsme se tak jako přibližovali každý z druhé strany, ty lidi, co se v tom vyznali s těma lidma, co o tom psali. Takže se možná občas i dost jako divili, co o tom píšeme, ale zase lidi to četli. Že?
Ty jsi doputoval k novinařině přes Potapěče a přes různý jiný zaměstnání.
Přes Hnůj taky.
Přes Hnůj v 80. letech. Bereš to jako šťastný, že to takhle dopadlo, kdyby si měl zpětně, já vím, že to nejde a že to jsou takové hloupé úvahy, ale kdyby si zpětně si měl říct, měl jsem udělat něco jiného, já nevím, třeba založit firmu a být dneska mnohem bohatší, nebo mohl jsem se věnovat tomu zemědělství a být dneska ministr zemědělství, nebo mohl jsem dělat něco. A ty jsi vlastně na novinařině, takže jsi prožil zajímavý, spokojený život, ale ty benefity na konci, tak jako, že nejsi ani ministr, ani bohatý, nebo bohatý tak, jako kdyby si založil PPFku třeba, nebo tak. Je ti to líto, nebo to bereš, jako to bylo vlastně šťastná událost?
Jako, líto mi to určitě není, pak měl velice pestrý a zajímavý život. A Nakonec chudej taky nebyl a pořád ještě není, takže jsem celkem spokojený. Zemědělství určitě ne, to protože mám manželku z venkova, tak vím, co to obnáší a nechtěl bych to teda. A jestli něčo líto, spíš mě mrzí, že jsem nepokračoval v takové té linii průmyslovky, protože ta byla hodně o elektronice a to mě baví pořád, ale už se to těžko dohání teďka, že jo. Ale s tím by se dalo asi i líp podnikat, než s tím psaním, ale říkám, tohle velice pestrý. A velice pestrý způsob života, velice pestrý takový jako povoláníček, pozná hodně zajímavých věcí a kdyby se, já myslím, že nedokážu jít ani v něčem moc jako do hloubky, takže ta novinařina je na to ideální, protože vás zajímá spousta věcí a dá se to přitom jako použít.
A ve chvíli, kdy tě to začne nudit, tak vlastně už je to popsaný a,
přesně.
A jdeš na další věc.
Ano, ano, to samý s knihama, že jo? Když vás něco zaujme, tak napíšete knihu, tím to pro člověka vlastně končí a může se zase věnovat něčemu jiným.
Ty jsi napsal spousty knih, v posledních 10 letech se věnuješ hodně psaní o záhadách, po čemž určitě poptávka, zároveň tě to baví. Ty knižky jsou velmi zajímavé, já jsem většinu z nich čet, nebo jim aspoň listoval pozorně a vybíral si, co mě zajímá. Klidně si dej i kolu, nemusíš se bát zvuku,
je to
povolený v podcastu, tohle není Český rozhlas, tady ani
to baví autentický,
ani CNN,
se to
autentický.
Blíž k mikrofonu.
Já furt se snažím, aby nám Coca-Cola platila reklamní poplatky, ale neplatí, ale i tak můžem říct, že piješ Coca-Colu a já taky.
Třeba se chytnou.
Nechytnou, já už to, hele, už to zkouším 2 roky, ty se nechytnou, ty nedají ani korunu. Třeba teď se nechají vyprovokovat, jako když se v hospodě snažíš vyprovokovat hádku nebo rvačku s někým a on furt je klidný a nakonec to se dokážeš.
Tak to jsem to měl otevřít blíž tomu mikrofonu,
dobrý,
to by zaujalo.
To je dobrý. Takže řadu knih, počítáš je? Je jich určitě 30?
Jsou lidi, kteří počítají, dokonce znám spisovatele, který je
z známého obala, má iniciály JB.
Ano, ano.
A myslím, že se i chlubí tím, že je to, a myslím, že ho můžeme jmenovat, to není žádná ostuda, Jan Bauer.
Ano, ano, ano.
A že myslím, že se chlubí, že to je v současnosti a možná i v historii člověk s nejvíce vydanýma knihama.
Ano. A myslím,
Mike Cista nebo kolik?
Je to nevím. Ale myslím, že vystudoval taky vysokou zemědělskou. Mám pocit, že jako
to, tomu oboru. Ale když vystuduje zemědělství, tak pak si řekne, že letu.
Musí člověk najít co nejdál.
Co nejdál a 300 knih, to je dostatečný polštář na to, aby...
Pak už se člověk nezastaví na útěku před hnojem.
Ale ty máš určitě několik desítek těch knih, je to tak?
Že? Já myslím, že to bylo tak kolem 20, mezi 20 a 30.
Pak to je číslo, které pořád nikoho neuráží svým množstvím, tak aby si člověk říkal, přece ta kvalita nemůže být tak dobrá, protože i Balzac, ani Balzac nenapsal 300 knih jako Jan Bauer, takže a ten na to měl ještě svý lidi, podle mě, ne, nebo Dima, nebo kdo měl tu dílnu.
A ten měl celou dílnu, Dima, ano.
Tak možná Jan Bauer má taky dílnu, nevíme, ale asi ne, vypadá, že
nechlubí se s tím.
Vypadá, že to píše. Já jsem o něj nic nečet, teda, takže nevím.
Já taky ne, ale oni píšou historický romány, tyhle lidi, což když se v té době vyznají, tak se asi dá fabulovat.
Mnohem jednodušejc, že jo.
Kdežto tyhle ty knihy, přece já se snažím, aby byly nějak jako aby to byly fakta, nejsou to zase takové záhady, které se některý cucají z prstu, nebo i co se týče historie, snažím se to doložit, takže tam se stane, že člověk jako si říká, že tohle by tam mělo být, ale snaží se to dohledat a teďka jeden materiál pro jeden odstavec hledá třeba týden, že? Takže to se nedá psát moc rychle.
A z těch, když se teďko podíváš, a teď ne na knížky, ale třeba i na velký články, nebo když jsi si psal něco, co se dá považovat za jakoby ucelený projekt, to znamená třeba psaní glos. Co jako, na co seš jako nejvíc pyšnej z té své novinářské kariéry zatím? Ještě možná třeba tě čeká největší bestseller nebo zásadní dílo, o kterém se budou lidi učit u maturity, ale do téhle tý chvíle...
Zatím to nevypadá, že by se o tom učilo, ale mně se líbí teďka poslední novou, se mi vlastně i přes to psaní pro Reflex, tak trochu jsem se vrátil k tomu potápění, což bylo strašně zajímavý, že? Protože tady pořád běžejí teďka experimenty s bydlením pod vodou. Takže já jsem i byl vlastně pozvaný, teďka byl jako český rekord, že bydlel David Vondrášek v jednom lomu v jižních Čechách, tam bydlel 10 dní pod vodou, 4 lidi vlastně. A bylo to současně vlastně, ty o tom něco budeš vědět, ale navazuje to na ten experiment Štola 80, nevím kolik, 8 nebo takhle nějak.
Štola 88.
No. 88, takže tam vlastně i stejní lidi nad tím dělali to, takový ten vědecký background. Vlastně.
Opravdu? Takový ten bývalý, když si býval laboratoř pro výzkum stresu fyziologického ústavu, pak to byl sociologický ústav, myslím, který vznikl v 90. roce a byl to takový tým, já myslím, že to byl doktor Sikora, který mu dneska už bude hodně...
Tohle je jeho dcera vlastně.
A to dělá jeho dcera Sikorová, takže to byl stejný tým. Takže znova, když se ptám na to, co tě jakoby nejvíc baví, nebo co bereš za nějaký největší svůj úspěch, nebo na co seš pyšnej, tak to je opravdu teďko to poslední věc.
Jako já spíš ty minulý věci, ne že bych je zapomínal, ale
necháváš je
jako vytěsňuje, protože jinak co se týče těch knih...
Tak a z knížek máš nejradši kterou?
A zase ta, která se nejlíp prodává. A to teď jsem zjistil, že vlastně, protože mi chodí, některé jsou taky jako audioknihy, takže mi chodí za to nějaký, kolik se prodalo, kolik se vyúčtovalo. A takže úplně nejúspěšnější byla o tajných společnostech. To je úplně jako vořát někde vejš.
Ale to je vlastně mantra všech konspiračních teorií.
Ano, to má jako příručku. Ale zase snažil jsem se to dělat seriózně, aby to nebylo takhle jako...
A to je vořát vlastně větší zájem
než... Opravdu je to, já si teďka nepamatuju čísla, ale...
Splňuje to jako všechny kritéria bestselleru, takže náklad určitě bude v desítkách tisíc, ne?
Nebo to asi ne. Jednak to vydalo nějaký malý nakladatelství, to byl myslím Alpres někde na severu Slezska, abych neřekl Moravu, to by bylo špatně, že jo? Ale...
Takže... To by se ti mohla ozvat nějaká slezská tajná společnost a dát ti domů mrtvou kočku jako výstrahu.
No, kdyby jenom mrtvou kočku a havířili se s tím.
Nebo ti prostě dát přes držku.
Tak, to spíš.
Aha, no takže máš nejradši ty, co se prodávají, to je hezký. A teď se vracíme po oklice přes Potapěče, který vlastně uzavírají kruh, že jo, vlastně ty jsi začínal v Potapěči a teďko píšeš do Reflexu o experimentech pod vodou a o potápění. Tak drony.
Drony.
Protože hodně lidí tě vnímá jako odborníka na drony, máš web v Česku nejznámější o dronech. Jak ses k tomu dostal?
Já jsem vlastně...
Ještě musím říct, omlouvám se, tě přerušuju, že se oba bojíme lítat, nebo minimálně rádi přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby nepřestali fungovat motory, pak nás spolu letěli a když někam letíme, tak si pak sdělíme zážitky z turbulencí, takže je to i trochu takový to, že jako je dron je takový malý lítání, kdy člověk může být venku a na zemi a jakoby lítá bezpečně jeho dron nahoře.
Určitě a přitom je zajímavý, že vlastně já, i když jako ten dron je ve vzduchu, tak jakoby vnitřně se s ním identifikuju, že kdyby se spadnul nebo rozbil, tak se nic neděje, ale stejně člověk je nervózní.
Jsi rozklepanej.
No, to je to takový docela, že když to přistane, tak člověk úplně cítí, že z něj opadne.
Jo, jako když přistaneme s letadlem, jakože uf.
To ještě letadla jsou dobrý, ale já jsem a tím se dostaneme vlastně i k tomu dronu, k těm dronům a k tomu dronewebu, ale syn lítá, syn je pilot a vzal mě do Větroně. A to jsem se teda opravdu bál.
To byl nějaký dárek, ne?
Že to byl dárek jako Vánocům. Ano. A syn pilotoval a já jsem tam seděl, ale...
Naše děti mají cit nás vždycky potěšit.
Přesně. Ne, já jsem z toho měl radost, že? Protože pak jsme lítali i motorovým letadlem malým a Cessnou a to bylo jako velice hezký. Tam jsem se ku podivu nebál. To jsem byl strašně nervózní před letem a ještě nervóznější jsem byl, když jsem se ptal syna, proč to v tom letadle tak smrdí. A on říkal, že to je dezinfekce, protože lidi nám tady zvracejí. A pak jako když to odstartovalo, tak už to bylo hezký. To jako, když je tam ten motor, tak je to prostě dobrý, ale když tam ten motor není, tak v tom Větroni a teďka, když se blíží...
Bylo to psychologický nebo racionální? Je to opravdu působí to...
Je to asi psychologický.
Ale on ještě to ticho je blbý, ne? Jak to šustí jenom, ne?
Kdyby to jenom šustilo a on ten Větroni jako vrže a praská všelijak, když se dostane do toho stoupáku, tak to jako kdyby dostal ze spoda pěstí. Jo. Teď se to celý křída prohne, začne to opravdu stoupat, takže se vám sice uleví, že ty stromy dole se začnou vzdalovat, ale zase jako je vidět, že ta konstrukce je na to vypočítaná, nemělo by se nic stát. Máte padák, abych asi nikdy nepoužil.
Ono je relativně málo nehod s Větroněma.
Ano, že?
Si myslím, že mnohem víc je těch ultralightů a mnohem víc je těch ale Větronů jsou nehody občas, ale není jich tolik, kolik by mohlo být.
No ono ty Větroně asi dělá jednak lidi s lepším zájmem, protože na to potřebuji vědět daleko víc.
A je to asi těžší.
Ano. A je to taková, myslím, že to je i jiná společnost vlastně trochu těch lidí. Ty ultralighty, to jsou zase, se vracím k těm motorkám, nebo i je takový typ lidí kolem toho potápění, kde se dneska dá získat nějaký ten potápěčský průkaz za pár hodin, ale vlastně o tom nic nevíte, kdežto my jsme tady museli studovat málem i historii batiskafu a já nevím, čeho všeho, že? A proto taky těch nehod pak je, jak u těch ultralightů, tak i
tak minimálně proto ne, že by člověku možná pomohly ty znalosti, byť asi pomůžou, ale Možná je to podobné jako ve škole, že většinou stejně člověk zapomene během chvilky. Ale je to filtr, že to prostě líní a hloupí lidi to odfiltruje, protože líní se to nechce učit a hloupej ví, že by to neudělal, nebo to neudělá. A vlastně lenost a hloupost jsou takový dvě nešťastné vlastnosti, když na tom záleží tvůj život. Že jo?
Je to jiný typ lidí vlastně tam jako jde.
A on se stále pilotem dřív, než tebe začal jmenovat drony.
A určitě, naopak, jako on mě dostal k těm dronům, to byla jedna z cest, která mě bavilo focení a pro ty záhady jsem potřeboval některé objektivy fotit z výšky, takže praktické byly krátké a když se objevily drony, tak se hodily a pak si napadlo, že vlastně by bylo dobré dělat o dronech, pač to má budoucnost, takže vlastně autor myšlenky byl on, vlastně taky dělal jako webmastera, dělá pořád, když má čas teda, takže ho moc nemá, takže podle toho to trochu vypadá, ale takže jsme tady založili ten droneweb, koupil jsem první dron, takový, vlastně jsem o tom nic nevěděl, takže se mi líbilo, že tenhle typ vypadá jak vetřelec z Aliens z filmu, ale a pak se člověk vlastně začal tak trochu učit za pochodu, protože tady o tom vlastně jako taky moc jako nebylo. A ten droneweb, tam se spojily ty drony vlastně s novinařinou a je to taky zajímavý, je to zábavný, je to zase něco, co tady nikdo moc jako nedělá. Je hezký, že my ve vyhledávačích jsme vždycky na prvním místě, když si tam dám nějaký téma, chci něco vědět, tak vždycky vyskočí novák, takže se sám sobě stávám klasikem trochu, ale jo, je to... A je to takový na rozdíl od té novinařiny, má člověk pocit, že dělá něco takového jako hmotného, že to není, že článek napíšete a zmizí za týden nebo za den, pokud ho někdo
čte. V podstatě, když je na webu, tak ani neexistuje. No, vlastně, no. Že na tom papíře aspoň jako ten člověk pocit, že někde to zůstane a třeba v památníku písemnictví nebo v nějaký knihovně nebo v muzeu to někdo za 100 let najde a ještě ten, ale když je to na tom webu, tak to je takový pocit marnosti. Ono to u toho papíru to asi stejný, akorát je to psychologicky jiný pocit, ale na tom webu to vlastně ani neexistuje.
Proto jsou dobrý ty knížky, ty jsou přece tak jako fyzicky vytrvalejší.
Tak, jo. Tady v Česku asi část lidí lítá takzvaně na černo nebo tajně, protože mají třeba malý dron a já se tě pak ještě zeptám, jak to vlastně dneska je s legislativou. A část lidí splňuje tu zákonnou podmínku, to znamená, že absolvují nějaké něco jako pilotní kurz, akorát, že se to týká dronů. Je to tak? A to si ty absolvoval?
Dneska je to takhle, ale tehdy jsem začínal před těm asi 5 nebo kolika rokama, tak to bylo jinak. Tehdy vlastně člověk musel dělat ty takzvané papíry, on se to jmenuje jinak složitě, takže udělal zkoušky, teoretický i praktický, v podstatě to bylo, řekl bych, na úrovni autoškoly, kde z toho byly jako písemní testy, ta zkouška byla opravdu, nevím, jak vypadala dneska autoškola, ale
já tam byly... Pamatuju, když jsi to dělal, že se měli učebnice na to, že...
Ano, jako hodně, ono vlastně jako hodně toho bylo na webu, že tady je vlastně úřad, který se tomu věnuje, to je úřad pro civilní letectví. Tak tam byly podklady, ale ten jejich web je takový trochu chaotický, takže navíc, jako já jsem se to učil v době, kdy už mi bylo přes 60, takže to do té hlavy moc jako nelezlo, ale naučil jsem se to a potom se dělá praktická zkouška, kde musíte s tím dronem předvíct určitý jako obraz, jak bych to řekl, prostě figury ve vzduchu, což taky jsem se snažil trénovat docela jako dlouho, protože ono tam máte jednak, jako nejste v tom dronu, což je v tomhle případě nevýhoda, když zase je lepší, že se nezabijete, ale ty páčky fungují.
Že to není tak intuitivní, že když je v tom letadle přesně. Nebo v autě člověk, tak je to vlastně intuitivní, že cítí, jak to nějak reaguje. Když to takhle ty jenom vidíš.
A kolikrát ani nepoznáš, jestli ten dron míří k tobě, nebo od sebe, nebo teďka on
reaguje. On ten zrak po 60 je na tom podobně, jak ta paměť, to znamená, už neslouží tak jako dřív.
Že? Přesně, a když naštěstí já teda do dálky vidím dobře, ale když je ten dron proti slunci, nebo bílej dron proti světlý obloze, tak toho moc...
No a dneska je to jinak?
Dneska je to jinak. Tady vlastně začátkem roku vstoupily nějaký pravidla, které mají být celoevropský, ale vlastně zase to dopadlo tak, že si to ještě český úředníci zhoršili trochu jako pro nás.
To máme ještě horší než ty evropský, nebo že...
V podstatě jo, protože vlastně mělo to být tak, že ve všech zemích jako Unie se bude lítat podle stejných pravidel, které sice byly přísnější než předtím, ale dala to nějaký smysl, ale tady vlastně se to udělalo tak, že každá země si mohla pro určitý území vymezit svoje pravidla, což dávalo smysl třeba pro přírodní rezervace nebo pro letiště nebo takhle samozřejmě, ale tady to udělali lišácky, že celou zemi udělali jako takový zvláštní prostor.
Aha.
Takže
tady, je to přísnější než v Německu.
Tady teďka jako jsou jiný pravidla než všude jinde, protože to vzdušný prostor LKR, já nevím kolik, celý to číslo si nepamatuju, a který má svoje pravidla. A oni jsou jako částečně to docela dobrý, protože do toho implementovali ty původní české pravidla, co v tom jako platili, ale současně ještě tam jsou zpřísnění vůči těm evropským, takže je to docela
složitý. Takže je to jakoby míň náročný než předtím v Česku, ale víc náročný než v Evropě.
Tak. Zase záleží, jak jde v Evropě, já to přesně úplně nesleduju. Tady je to teďka tak, že každý, kdo má dron, v podstatě každý, protože...
I ty maličký drony vlastně.
I ty maličký, pokud mají kameru, protože tam je zase nějaký kvůli soukromí a podobné věci, že co kdyby bylo, to je nesmysl, protože dronem, jako kdybys chtěl někoho šmírovat, tak je lepší si koupit trijedr než dron, že ten dron má malou kameru, špatnou kameru, s širokou
hendu. Když je sousedka nahá na zahradě, já mám vysoký plot, a který jenom to neuvidím, ale dron, když se vnese.
On zase dělá docela rámost.
Takže... Já vím, mě jednou takhle vysel nad zahradu a byl jsem z toho strašně nervózní, vůbec jsem nevěděl, který soused to je, ale vlastně to protivný.
Že? Je to dost protivný, no. A oni lidi reagují často nevyspytatelně.
Já vím, že se řešilo hrozně v těch fórech, jestli na něj smíš vystřelit nebo ne, nesmíš samozřejmě, nesmíš. Že jo. Měl bys volat policii, ale policie asi těžko přijede jenom kvůli tomu, že ti lítá nad zahradou dron. Je to vlastně neřešitelná situace, ne, když ti visí nad zahradou dron.
Je to docela problém. No. Ono, jako ten dron většinou se nezajímá o tu zahradu, i když taky jsou takové podezření, že třeba zloději se takhle typujou, ale to důležité věci se dají vytipovat jinak. Tam jde o to, jestli někdo je doma nebo není někdo doma, tak stačí sledovat vchod a nemít tam dron, který vydrží ve vzduchu 30 minut, dělá strašný rámus a. Já jsem tuhle šel pod nějakou lípou, která byla plná včel, nebo...
A myslel jsi, že to je dron?
Myslel jsem si, že to je dron.
Takže to je takhle, takže... No a kolik je dneska teda v Česku dronů? Oficiálně a neoficiálně?
To by se dalo zjistit jedině podle těch, kdo absolvoval ty zkoušky, a to se mění. Tady je to totiž teďka, takže každý, kdo má ten dron s tou kamerou, včetně těch maličkých, tak musí absolvovat online test.
Online?
No. A to je takovej test zase jako zvláštní. Mě trvalo třeba asi na 6 pokusů. Naštěstí se to dalo opakovat, protože tam byly, to bylo vidět, že ty otázky někdo spíchne rychlo. Já jsem potom jako to dával schválně synovi a ten to udělal na poprvé a říkal, no to jsou otázky, které byly někdo prostě narychlo vzal
z pilotního,
přesně. Úplně nesmyslný pro ty drony. Ale takže musí mít člověk tenhle ten test, dostane pak v mailu nějaké potvrzení a číslo toho dronu, který se na ten dron musí nalepit.
Aha, takže máš takhle na svém dronu to svoje číslo?
Jo, mám, no.
Řádově teda máš tip, kolik je v Česku lidí?
Fakt nevím, já myslím, že moc, teda, že? Protože ty drony se prodávají, tady jsou obchody, které prodávají drony, jistě se musí tím nějak jako živit, takže jako tisíce až 10 000 to bude, ale těch, když jsem dělal ty testy, tak tehdy byl seznam lidí, kteří udělali, jako měli profesionální zkoušku a před těma 4-5, já už nevím, jak je to dlouho, to bylo asi 400 lidí nebo 500 lidí, nebo subjektů teda, ne lidi, pač to mají i podnik.
Když dáme na chvilku stranou Česko a legislativu, co to pro tebe znamená drony? Je to, nejdřív byly takový ty modely letadel, co měli kluci, že jo, to všichni jsme se snažili nějak lítat. Někdo měl vlašťovky, někdo už měl prostě aspoň takový ty vrtulníčky, že jo, a tak. Ale drony, to bylo specifický. Kdy začaly drony? Budu vědět.
Ono už vůbec ten termín dron je složitý, že jo, protože nějaký bezpilotní prostředky se pokoušely už za první světové války. Ale tady právě takový ty konzumní nebo komerční drony, ten princip je strašně jednoduchý, ale to vlastně mohlo fungovat teprve, když byla elektronika, protože ty vrtule jsou sami o sobě nestabilní. Bylo nějaké jako něco, co lítalo na vrtuli, měli už starý Číňani, ale to se neudrží ve vzduchu, takže tam teprve musely být nějaké ty gyroskopy a takovéhle věci, které ty motory regulovaly, a pak je to strašně snadný, že pak jako lítá úplně všechno. To jsou vidět na YouTube všelijaký lítající sekačky a lítající čarodějnice a všechno možné, ale dokud nebyla ta elektronika, tak to bylo vlastně velice specifická věc. A teďka je zase zajímavý i s tím potápěním, i s tím vesmírem vlastně, že jsou drony, teda že na Marsu teďka ten dron vlastně už má za sebou asi 10 nebo kolik letů. A nebo jsou zase podvodní drony, a to je stejný problém, protože to jsou stroje, které nemůžou už být přímo řízený z nějakého důvodu, voda nevede Respektive nejde to prostě ovládat rádiem, že Mars je daleko a voda, tam neproniknou ty vlny. Takže tam je vlastně umělá inteligence a to je strašně zajímavé, že tady je zase tým u nás na ČVUT, na FelčVUT, který dělá jako drony s umělou inteligencí a mají s tím obrovský úspěch, už vyhráli, já nevím, kolik milionů v nějaký soutěži pořádaný DARPA a nějakýma těma šejkama a podobnýma a oni to testují vlastně v jeskyních v Moravském Krasu, že? Protože tam zase se nemůžou s tím dronem spojit. Takže ten dron si sám musí zmapovat cestu a sám se podle toho najde.
Takže vlastně něco jako samoředitelný dron, že to je, no, že ano, to je někdo, kdo už ten člověk. A ty jsou vlastně potřeba, protože já vím, od té doby, co se objevily drony, tak se pořád píše o tom, že drony tady budou rozvážet balíčky, že oni budou, drony budou místo pošťáků, nakonec budou i drony, které budou provat lidi, ty velký, že ty si prostě nezavoláš taxík, ale přilítne pro tebe drona, nebude v zásmách a tak dále. Ale je to jedna z takových těch technologií, podobně jako já nevím, 3D tis, o kterých furt člověk čte, že už příští rok vlastně to bude velký, ale ono to furt velký není. A naopak čtu, teď jsem četl tenhle týden, že v Británii zavřeli tu divizi Amazonu, která se zabývala právě rozvážením balíčků dronama jako plán a že to nebudou dál pokračovat. To znamená, že spíš se ukazuje, že to je něco, co furt jako vidíme, že je něco ohromně nadějeplného, ale nějak se pořád neblíží. Ale na pořád jediný využití, to hlavní je, že si s tím někdo hraje o víkendu.
Ono totiž je to problém ne tak jako technologie toho dronu, jako spíš systémově, aby jde o vzdušný provoz vlastně. A kdyby to bylo ve velkém, tak je potřeba se vytýčit nějaký, jako jsou letové trasy a podobně, a nějaký střediska řízení letového provozu a podobně. Takže třeba i ta evropská legislativa nějak jako počítá s tím, že tohle bude, že ty drony by měly mít jako časem ze zákona radarový odpovídače a podobné věci, ale to je strašně velký zásah do infrastruktury vlastně letového provozu a všeho, že když se člověk představí, jaký je, jak bych to řekl slušně, nepořádek na silnicích, tak vlastně to ve vzduchu.
Bordel tam je.
Bordel, přesně. A kdyby stejný idioti lítali vlastně ve vzduchu, tak by to bylo daleko horší, že opač.
A hlavně ti to může spadnout na hlavu, že
ano, jako, ano. Ten debel na silnici vám nespadne na střechu, že jo?
No, tam se ohrožuje on sám, plus ty ostatní účastníky, ale ty tady můžeš jít parkem, jako dneska ráno, když jsi šel na natáčení a spadne ti na hlavu dron.
No, nebo na střechu, že jo? No. Takový ty jako velký
ten velký, jasně.
Ten jako udělá díru, jako do střechy a podobně. Nebo je
jsou nějaký takový v Evropě incidenty, které už přinesly jako nějakouhle jako tragédie?
Ne, já myslím, že
ani takže to je vlastně zázrak trošku, ne? Že se to
těžko říct, ono se, jako, on je to mediálně strašně vděčný, ale jako o žádný jako smrtelní nehodě dronů nevím, to třeba včely zabijou každý rok daleko víc lidí, než drony. Děti zabijou daleko víc lidí, že dron nikoho, ale všichni se bojí dronů a ne včel.
A v Česku, ty už jsi zmínil, že je tady tým, který dělá na ČVUT, který se zabývá umělou inteligencí a je vepředu. Je tady i řada firem. Řekl bych, že v Česku je to jenom můj pocit, ale možná mě ho potvrdíš nebo vyvrátíš, že jakoby to procento firem, který se tím zabývají a procento šikovných lidí, kteří proto něco dělají, je skoro vyšší než jinde. Je to pravda? Máme. Ono se i říká, že hodně v Česku vzniká hodně, že ani netušíme, kolik je firm, který třeba vyrábějí ty zmíněné ultralighty, že jako lítání, i díky tradicím, i díky tomu, že tady se vyráběla letadla dřív, takže jako ten letecký průmysl, byť tady nevyrábíme žádný Boeingy, ani Airbusy, ani velký letadla, takže letecký průmysl tady má tradice je vlastně, a je spousta startupů, které se bavit máme. Je to pravda, je to v Česku jakoby populární odvětví?
Určitě je. Ono je tady vlastně takový to, že u první republiky to jsou vzduchy naše moře a ono vlastně je ten vzduch tak možno se realizovat nějak jako jinak než takovým tím českým přízemním způsobem, že to láká určitý typ lidí, což je dobře, že a teďka je to spojený s technologiema, že to je zase jako 3D tisk, že, který se tady myslím, že je nadstandardně vlastně jako ty startupy jako se tím zabývají a ty drony něco podobného a tady akorát ten problém, že potom ta legislativa, že ten dron jako uděláte, ale u toho letectví tam už je to jako zaběhaný, to většinou dělají lidi, kteří jako v tom strávili celý život, takže už vědí jak, když to ty drony teprve vznikají, legislativa je strašně nejasná, dokonce i co se týče toho, kdo to teďka smí provozovat jako profesionálně, protože tam nějaký přechodný v období, kde se neví, co jako nakonec bude. Takže určitě jsem znal startupy, které se tím zabývaly, ale trochu jsem to nesledoval a mám pocit, že už neexistují. Třeba jsou jiný zase, to nevím, ale...
Když jsi zmínil 3D tisk, tak tady samozřejmě máme Outlier, nebo firmu, která vyčnívá celosvětově, a to je Průša 3D tisk. Ale někdo takový v dronech tady není, takhle viditelná firma, která měla úspěch a byla známá ve světě.
Byla tady snaha vyrábět jako drony takovou stavebnici pro lidi, kteří to bavilo, něco mezi těma rekreačníma uživatelama a myslím, že se jmenovali Robodrone, bylo to, měli hezký pracoviště, bylo to velice zajímavý, dělali i drony pro policii, pro horskou službu a podobně, ale mám pocit, že už jsem o nikdo ho neslyšel. Jestli někde takhle třeba vznikly drony pro policii, což asi dělala nějaká, ale o tom jako moc nevím to. Takže do toho bych nerad, abych tak, jak se říká, teďka zabrušoval.
Z svýho pohledu, jakou má tady ten obor budoucnost? A prolne se to nějak jako s tím velkým lítáním v tom smyslu, že budou opravdu samoředitelné drony, které budou doprovat lidi? A nebo je to něco, co spíš zůstane ve sci-fi a my se toho nedočkáme?
Já si myslím, že možný to je, že ty samoředitelné drony už někde v některých z těch Emirátů, který nevím, jak se jmenujou, ale tam je vlastně jako zkoušej.
Tam je všecko.
Tam je všecko, no.
Tam jsou prachy.
Právě. Takže tam to opravdu chtějí používat jako taxika. Trochu si představuju, že jako dron, kde není pilot, kam vlezou do něj.
A to je ještě horší, ne, Honzo? Pro nás.
Musí
pro nás
to být zajímavý pocit. No. Nedovedu si to představit, že to vás můžou, tě můžou hacknout, že drona a odvezou tě buchvíkám.
O tom jsou určitě už nějaký sci-fi povídky.
No čeče, asi se do toho odpoledne pustí.
Nicméně ta otázka platí furt, tvoje tip na budoucnost,
připadá,
kam to směřuje a jak je to časově, kdy si myslíš, že se dočkáme nějakých milníků?
Ono tady je hodně firm, abych se k tomu vrátil, jestli se to přibližuje nebo vzdaluje ty hobby s těma profi. Já myslím, že se to vzdaluje teda, protože to pak
že to budou dvě oddělené věci, že hobby úplně bude takový to jako... Tak jako je to u aut, že jedna část bude takový ty lidi, co jezdí někde na bugině a je to úplně mimo jako to, a pak jsou auta, které budou sloužit jako, které slouží k praktickým věcem, tak tady, že se oddělejí tyhle ty dvě věci.
Ono vlastně to profi tam, když jde jenom o to dělat snímky, že, nebo filmy, tak to jako můžu i já, to může každý v podstatě, že. Ale takový to náročnější využití, který taky, kde je víc peněz, jo, pro firmy, tak to je nějaký letecký mapování a fotogrametrie a nějaký takový ty v různých částech spektra fotky a 3D a všechno možný 3D mapování, tak to už nemůže dělat každý, to už jako opravdu se velký znalosti a to zase ty lidi, který normálně lítají, ty, jak říká, motorkáři na to jako nemají. Že? Tak. A pak to chce i hodně peněz, jo, protože to je drahá technika a mít vazby na ty firmy, které to zaplatí a takhle, takže to se spíš jako vzdaluje, pač to, ta technika je čím dál tím jako jednak lepší, výkonnější i dražší a ten vývoj do budoucna. Já myslím, že záleží vlastně na v jakým i legislativním prostředí se to jako provozuje, protože to, co teďka jde třeba, já nevím, někde v těch arabských zemích, v těchhle z těch bohatých teda, že, který nevím, jak se jmenují, ale nebo dokonce i v Číně, že, tak tam je vidět, že ta technologie jde víc dopředu, než to tady v té Evropě se tomu spíš čím dál tím víc jako házejí klacky pod nohy, že tady je hlavně strach, aby já nevím, to nevohrožoval soukromí a zvířátka a všechno možné a trošku jsme se tím jako zabrzdili, mám pocit, že nám teda jako utíká, protože když se koukám na YouTube, co všechno prostě v nějakých těch asijských zemích už jako dělají, ale tak to je někde jinde. No. To my si tady ani neuvědomujeme prostě, jak...
Tak ono je to ve všem. My vidíme, jak v Číně jsou schopni postavit most za dva dny a my tady lávku zoologický jsme čekali dva roky, než se postaví. No. Dálnice tam staví tempem, o kterém se nám ani nesní. Na druhou stranu prostě Evropa je asi pořád nejbezpečnější kontinent a že jestli nám tady dobře, tak ono to má všechno má svý plusy.
Všechno má svý přesně.
Plusy a minusy, my jsme tady namačkaný a možná, kdyby tady všichni vylítli s dronama najednou, tak vznikne bordel. Navíc v Číně asi není problém nějakého neposlušného dronistu popravit. V Evropě pořád k tomu existují určitý zábrany.
Já si myslím,
třeba že... za 20 let budou, když se řekne za 20 let dron, tak co to bude znamenat a kde je uvidíme a budou se použít se už pro dopravu, myslíš, za 20
let? Já věřím tomu, že i dřív, protože vlastně i v Evropě jsou firmy, které se tím zabývají. Myslím, že tady je německá firma Evolo, nebo která má takový jako osobní dron. Je to sice na rozdíl od toho čínského Ehangu trochu takový jako větší a těžkopádnější, ale víc se to podobá.
Že to je vlastně elektrický takový jako kopter s kolným startem pro lidi už, jo?
Nebo... Na Slovensku tak je nějaký takový auto lítající.
Že to je auto, ale to je něco jiného, to není dron, to je lítající automobil. To si myslím, že ani nemá moc budoucnost, protože lítající auto je podle mě slepá větev v tom, že to koncentruje ty špatné vlastnosti auta a špatné vlastnosti letadla dohromady. Když to tohle, ty potřebuješ mít pořád dlouhý přistávací plochu, přistávací dráhu i startovací dráhu, a zároveň auto je blbě aerodynamické a tak dále. Když to tady ve městě s kolmým startem, když nastartuješ, oni právě tyhle ty projekty většinou kombinujou, že mají elektrický pohon na ten start a pak se mají ještě nějaký další pohon, aby to letadlo mělo větší dolet. A pak letíš prostě normálně, rychle, aerodynamicky výhodně dopředu a pak zase přistaneš kolmým.
On právě jako ten přechod z toho vertikálního startu
je to těžký,
toho,
že jo?
Je docela složitý a nebezpečný.
Že jo, je to může spadnout, víte, ale
to no. Takže já vím, že vlastně těma len s těma lítajícíma jako soukromýma věcma, který by mohl mít každý jiné auto, pač už by to nejezdilo na silnici, ale se zabýval nějaký Američan už asi 30 let, vím, že jsem strašně dávno, ještě osla zemřel přirozenou smrtí,
jo,
ale tento tehdy definoval, že to musí umět přistát a vzlítnout na vaší zahradě, a nesmí se přitom zvednout prádlo na sousedově šňůře, což je vlastně docela těžký, že jo? Kdyby každý měl nějaký dron, který by vám rozmetal prostě skleníky při startu, tak, tak je to k ničem. A pak je tady problém vlastně baterií, že jo? Který pořád ještě vlastně nestačí na nějaký velký dlouhý lítání akumulátory.
Když se tě zeptám, jaká technologie, a můžeš do toho zahrnout ty drony, ale teď se ptám obecně na technologie a říká se, že technologie je něco, co vlastně jsme byli u toho, když se to zavádělo. Co tebe nejvíc fascinuje za technologii?
Tak nějak jako ty věci, co lítají. A pak taky si myslím, že co je hodně perspektivní, je právě, co jsem teďka zmínil, to skladování energie, že? Protože to
jako baterky.
Baterie, vlastně už varné, nebo vůbec jako nějaká prostě zdroj energie, který by byl lehký a dostupný a výkonný, to tady pořád není, že Verne furt psal všechno na elektriku, ale od té doby vlastně se to skoro nepohnulo, teprve poslední dobou, že ty litiový akumulátory jsou lepší, ale vyřešit jako skladování energie, tak by nebyla žádná energetická krize a nic, protože energie je vlastně všude dost, ale je problém, že není tam,
kde ona není tam, kde má v tu chvíli, kde bejt.
No,
kde má bejt v daný čas. A co je podle tebe největší objev za posledních 100 let? Nebo ani ne, vůbec, v historii. Co byl podle tebe největší objev v historii?
To je docela složitá otázka.
A nechme, tak ještě jednou, tak 20. století po současnost. Nechme stranou elektřinu a nechme stranou kolo a nechme stranou knihtisk, který se často uvádí, jakože byl klíčovej. Z takového toho, co my bereme za technologie v 20. století, co podle tebe byl největší objev?
Já bych řekl, že počítače vlastně, pač to všechno posunulo na úplně jinou úroveň, že? Ale je zase zajímavý, že ta technika před počítačem mi připadá taková jako hezčí a srozumitelnější a člověk se v tom jako rád rabe, protože tomu rozumíš, kdežto dneska auto, to už jako to můžeš prostě jezdit a pak zahodit a koupit nový, pak si mu se nedá
nic. To skoro většinu věcí dneska spotřebních, že pamatujeme doby, kdy člověk uměl trochu něco opravit. Já jsem tady vzpomínal jednou v podcastu, že jsem uměl vyměnit klínový řemen, nebo je lépe řečeno, jednou jsem ho vyměnil, což beru za vrchol své řemeslné činnosti za svůj život, že jsem na dálnici D1 vyměnil klínový řetěz. Ale to dneska, když přistane z auto, tak ho musíš někoho zavolat, aby s tím něco udělali.
No a ten musí mít zase počítač, aby vůbec k tomu auto rozuměl. Že jo?
A dneska přijdeš do servisu a oni chtějí jenom klíček, a z toho klíčku se dozvědí, jak si s tím autem jezdil a hned jsou jako doktor a říkají, no teda, ale vy jste tomu dával zabrat. A ty říkáš, já s tím jezdím jenom velmi slušně, no tady mám všechny záznamy mají na klíčku, šmejdi.
To je to samý s mobilem a ze všem. A přitom se ty lidi bojí dronů, že budou šmírovat. Ale je šmíruje všechno, co mají doma a vůbec jim to nevadí.
Čeho se nejvíc bojíš?
Tak nemoci, umírání a takový jako hypochondr, samozřejmě to je lehká otázka.
A když dáme stranou nemoc, to se bojíme skoro všichni, hypochondři víc, nehypochondři míň, ale z takových těch věcí, třeba civilizačních, nebo co tě budí v noci někdy jako... A máš strach spíš z lidí nebo z nějaký technologie?
Určitě lidi, protože on naopak, jako já si myslím, že ty technologie vlastně vedou k tomu, že spousta lidí žije ve světě, který mu nerozumí, a z toho jsou právě takové ty tendence, jako takhle určitě podle mě vznikala, takový ty deprivanti, který se chtěli vymanit jako z toho, z té složitý společnosti, složitý doby, takový ty antisociální hnutí, že v podstatě se dá říct od nějakých těch heretiků ve středověku a husitů až po komunisty. Tam jsou lidi, kteří prostě chtějí zničit tu složitou strukturovanou společnost, aby jako udělali jednoduchou, že když si vemeš jako francouzskou revoluci, tak to sice krásný ideály, ale volnost, rovnost, bratrství a potoky krve, že to je to zjednodušování společnosti mě děsí, že protože vlastně vždycky těch lidí, kteří jako zákonitě ten vývoj směřuje k tomu, že ta všechno bude složitější, že technologie, společnost, všechno a bude přibývat lidí, kteří jako se v tom nebudou cítit dobře, že jo, a tam prostě to je obrovský destrukční potenciál.
My máme teďko za sebou rok a půl pandemie, nevíme, jestli už to je konec, jestli už jsme z toho venku a už se to bude zlepšovat, nebo jestli se to zase zhorší, nebo jestli nepřijde nějaká nová mutace a tak dále. Ale máme za sebou rok a půl atypický, asi jsme netušili, co ti ten rok a půl dal jako pro tebe, co jsi jako dozvěděl novýho, co jsi potvrdil o lidech a o nás, co tě vyděsilo, co tě uklidnilo v schování třeba lidí?
Pro mě to nebyla zase tak velká změna, protože jednak teda, že funguji na volné noze a jednak nějak nejsem zrovna moc společenský typ, takže mi to tak nějak jako asi mi vadilo nějaký ta možnost cestování mezi okresama, nebo jak to tehdy vůbec bylo, ale stejně to se dalo. Ale spíš tam je i něco, co jsem vlastně už trochu teďka zmiňoval, že je spousta lidem, kterým to vyhovovalo, který byli rádi, že se jakoby zavřeli hranice.
Že se trochu udělal pořádek, viď?
Ano, ano. A myslím, že i proto to hned tak nepomine, protože tady je hodně početný, to člověk vidí i na těch diskuzích, že na těch sociálních sítích, hodně lidí, který vlastně nechce jako nějak buď vnitřně nebo i vědomě, aby se to uvolnilo, který by chtěli, aby byly ty roušky, aby bylo co kontrolovat, aby se moc jako necestovalo, aby se zavřely hranice, aby se takový ten jako stáhnout se do ulity a moc jako strach ze světa vlastně, že ty lidi takhle.
Na druhou stranu je vlastně škoda, že se to jakoby takhle spolitizovalo, protože určitě nějaké opatření jsou rozumné a teď vlastně těžký najít tu míru. Že jako, že někdy mít roušku asi je dobře, někdy ji nemít, někdy vlastně požadovat, aby se nosili jenom proto, že chci mít jakoby, že to demonstruje tu moji moc nad lidma, je samozřejmě hloupost. A teď je vlastně, a je těžký a myslím, to je podle mě to, co se nepodařilo, najít nějakou rozumnou míru mezi svobodou a normálním životem a bezpečím, protože jako určitě obojí je problém. Že?
Ono je i zajímavý jako aspekt toho vlastně vztah vědy k tomu, protože já jsem nedávno viděl nějaký film, který natočili ještě před tím covidem a který byl o hrozbě pandemii, že? Protože ta hrozba je, já jsem o tom psal články už někdy před 20 rokama, že tady byla ebola a nějaký ten marburský virus a takovýhle, což je tisíckrát horší než teďka ten covid, že ty krvácevý horečky, to je něco strašného, to je děsně infekční a kdyby vzniknul virus, který by byl nakažlivý jako chřipka a měl vlastnosti těchhle z těch krvácevých horeček, tak jsme všichni mrtví, ale tam bylo právě na konci toho filmu, natočeným před pandemií, že už nejsme bezbraní, jako byli ve středověku, protože máme vědu. A mezi tím se ale ukázalo, že vlastně ty věci se neschodou na opatřeních, že ty státy nejsou moc schopný jako dělat nějaký účinný opatření, že i jsou zase prostě nesmyslný opatření, které ty státy likvidují ekonomicky a že vlastně ta věda není takový nástroj, jak se říká. Ono asi je to obecnější vlastně, že třeba když byl ve středověku někdo vědec, tak tomu potřeboval, já nevím, provázek a niť a papír a nějaký pero napsaný, ale dneska vlastně ta věda jednak potřebuje prachy, je strašně složitá, takže musí ty věci nějak jako jít nebo spolupracovat prostě s těma, kdo to financují, což jsou státy nebo velké korporace, takže už nemusí být úplně jako nezávislí. A vzhledem k té pandemii se ukázalo, že vlastně co vědec, to názor pomalu, že? Takže tohle je takový, ukazuje to něco, že na tu vědu se, že věda je obrovský nástroj, že? Ale no, nedá se na to úplně spolehnout.
No, hlavně, co si myslím,
A co si vlastně asi uvědomili, a spousta lidí si to neuvědomuje, že když něco řekne vědec, nebo když něco říká věda, tak to neznamená, že to je pravda. Že věda je velmi dobře vymyšlený nástroj, to si řekl dobře, na který formalizuje způsob, jak se dobrat nejpravděpodobnější verzi toho, co odpovídá našim znalostem. To znamená, že když něco říká věda, tak to vůbec neznamená, že to tak bude, a když se za rok ukáže, že to tak není, tak neznamená, že to byla špatná věda. A věda navíc ještě není ani moc dobrý nástroj na objevy, na posouvání poznání. Že? Věda je spíš na to, aby vyloučila slepý cesty, ale většinu poznání nepřinášejí dneska vědci. Dneska spíš jakoby tom, kdo posouvá, tak je spíš aplikovaný výzkum. Spíš jsou to vynálezci, nebo technici, nebo inženýři, nebo myslím si, kteří přinášejí nové věci. A úkolem vědy je vlastně jim dát nějaký základ nebo nějaký prostě soubor věcí, které asi jsou pravda. Ale když ti pak nějaký vědec začne říkat, že máš nosit roušku, a druhý říká, že nemáš nosit roušku, a oba jsou to věci, tak vlastně z toho si nic nevezmeš. Že jo?
No.
A ani jeden z nich asi nepřijde na to, jako co s pandemií udělat, ale mají docela dobrý nástroj, když asi něco otiskne časopis, já nevím, Lancet, nebo časopis British Medical Journal, nebo Nature, tak asi víš, že to není úplná kravina. To, co nám dneska chybí v novinařině, dříve, když něco otiskly noviny, Mladá fronta nebo New York Times, tak si plus minus věděl, že to asi není úplná hovadina. Asi nemohlo být v novinách, že země je placatá, nebo že reptiliáni ovládají politiku a že židi sestřelili dvě věže v New Yorku. Ale dneska se to může přečíst.
Dneska už to tam je, no. No ona třeba, že u vědy je ta zásada, že platí to, co se dá za nějakých kontrolovaných
zopakovat,
jenomže je spousta teorií, kde to nejde, že? A tam jde o nějaký konsenzus. A já jsem třeba si...
A navíc, když chvátáš s vakcínou, tak asi taky toho moc nezopakuje,
no,
že?
No, nebo to zopakují na nás, že? Ale byl někdy v polovině 19. století nějaký vědec ve Francii, který se zabýval chobotnicema a prostě přišel na to, že existují obrovské chobotnice, ale s touhle myšlenkou neuspěl a naopak jako z něj udělali blázna a v podstatě ho zničili. Ta vědecká obec, že francouzská akademie je věhlasná, že kde byly největší mozky. Takže on skončil jako bezdomovec někde pod mostem, ani se neví, kdy přesně zemřel. A tohle ta věda jako umí, že?
No tak nemusíš chodit daleko. Doktor Semmelweis, což byl maďarský doktor, pravděpodobně žid. Tak ten v 19. století byl člověk, který tvrdil, že horečku omladnic šíří špinavé ruce, prosazoval mytí rukou pro doktory. Doktor se, který se z nás bláznil, my jsme doktoři, my si nebudeme mít ruce, protože každý ví, že prostě se to šíří jinak a naše špinavé ruce, které jsou, kde ještě zaschlá krev z pitevny, tak samozřejmě vůbec nevadí, když rodíme děti a nic si mít nebudeme, protože my jsme doktoři a my na to máme svý práce. A doktor Semmelweis skončil v blázinci a zemřel vlastně zneuznaný a dneska teda má sochu v Budapešti a je tam Semmelweisova univerzita, ale nic už si on na to nevezme. No
nebo Wegener třeba, že kontinentální dřív, že který ho ještě ničili, protože byl meteorolog, takže o tom nemohl nic vědět, ale on na to přišel.
A tohle nejsou typický vědci často, protože jsou lidi, kteří jsou jakoby na okraji, a ty věci, které jsou jako uprostřed toho poznání, tak ty si navzájem píšou ty recenze a vlastně se utvrzují v tom, že mají pravdu. Ale to asi není, a já myslím, že to je přirozený, no tak s tím jenom my jsme teďko viděli vlastně, že to opravdu může představovat potom i logistický problém, protože ty najednou nevíš, jestli máš mít roušku nebo nemáš mít roušku. Nevíš, jestli si máš mít. Teď se ukázalo, že vlastně asi celý to mytí rukou bylo zbytečný, protože ten virus se nedrží na površích, tak jak jsme slyšeli. Ale pořád si je myjeme, protože je to vlastně fajn, si umýt ruce a nevadí to. Ale je to něco, kde je strašně těžký najít ten reálný konsenzus, kde nikdo nedočne křičet, že to je politika, kde nikdo... Vlastně je to těžký.
Je, no. Ale možná, jako, kdyby jsme se z toho teďka vzali nějaké poučení, tak by to bylo dobré. Otázky se to umíme, že? Protože...
Určitě ne. No, já si myslím, že si z toho nejsme schopni vzít poučení, protože lidi, co se pletli, tak ty najdou poučení v tom, přenesou ty svoje omily na ostatní, najdou možná i podporu ve tvý knížce o tajných společenstvích, protože tak to přece je. Já si myslím, že si z toho nejsme schopni vzít po naučení. Je to smutný, ale ty, co si ho vezmou, tak jim to stejně nepomůže, protože ty co jsou si schopni po naučení, tak ty to ani nepotřebovali většinou nikdy. No.
Ono to je, potom máme problém, teda, že opač, až přijde nějaká ta krvácivá horečka.
No, ale zase, já si trošku myslím, samozřejmě bude to problém, asi vyhyneme, ale kdyby ten virus byl o trošku víc nebezpečný, tak možná probruslíme těma problémama politickýma líp, protože lidi se budou bát. Podle mě těch prvních 14 dní v tom březnu sice byli strašně zmatených, ale je pravda, že všichni se zavřeli doma, nakoupili si ty svoje špagety, které teprve dojídají po roce a půl, nakoupili pekárny domácí, mouku, všecko. A vlastně jako byli vyděšený, já myslím, ty roupy přišly, až když se ukázalo, že to je vlastně, že to je nebezpečný, ale ne za stolik, a že vlastně najednou jako se všichni nadechli a začali. Takže já si myslím, že to bylo o trošku jako nebezpečnější, že možná se bavíme jinak. No. Že možná tady jeden z nás třeba nebude, ale že to bylo podle mě ten virus, jak, když už jsme u těch konspiračních teorií, kdyby někdo chtěl vymyslet, jak udělat virus, který nebude úplně vražedný, ale totálně jakoby rozvrátí takovou tu západní společnost v tom, protože to nejdůležitější, co drží společnost pohromadě, je důvěra a takový to, že ty vlastně věříš tomu, že ty věci fungují správně. A myslím, že ten virus měl nesmírný potenciál v tom jakoby s prostým slovem rozmrdat tuhle tu západní společnost, takže dneska vlastně nevěří nikdo ničemu.
Dá se říct, že to je ideální nástroj hybridní války vlastně.
Jak se dneska moderně říká, a jak dneska spousty lidí o tom vydávají celé knihy, je to nástroj hybridní války. A ještě poslední věc, vakcínu bereš jako úspěch, bereš ji jako riziko. Já si osobně myslím, že já to beru jako strašlivý úspěch toho, že se ta vakcína podařila vyrobit. My samozřejmě asi nevíme přesně, jestli nemůže mít nějaký další vedlejší účinky, u kterých nevíme, třeba nevíme to 100%, ale myslím si, že to, že se podařilo vyvinout a to, že se teď ukázalo, že funguje aspoň v tom smyslu, že zabraňuje tomu těžkému průběhu a byť u té dnešní mutace třeba nezabraňuje příliš tomu šíření, tak si pořád to považuji jeden z největších úspěchů posledních desetiletí, to, že se ty vakcíny podařily takhle rychle vyvinout a vyrobit. A co si o tom myslíš ty?
Já jsem vlastně o tom trochu přemýšlel z hlediska toho, že přece že měli jsme biochemii a virologii a takovéhle věci a ten mechanismus té vakcíny je hodně neobvyklý. Takže on vlastně mění buňky toho imunitního systému, když to zjednoduším, což je úžasný, že? Protože jenom díky tomu to šlo vlastně vyvinout takhle rychle a současně do budoucna člověk neví, jako co to udělá s tím imunitním systémem, ale naštěstí vzhledem ke svýmu věku, tak mě to nemusí zajímat. Že? Takže jsem se nechal naočkovat, protože mám papír na to, že můžu doletat.
Ale spíš jenom se ptám, já teďko neskouším z toho, jestli jsi antivaxer nebo ne, mě to vlastně si myslím, že to je každý věc, jestli se nechal, nenechal, to je jasný, ale jako jestli to spíš bereš jako, já jsem to říkal jednou, jako na sáce, jsem jako pyšnej na lidi, že jako si říkám, to jsme jako něco, že to beru trošku jako třeba přistání na měsíc, že jsem na to pyšnej, že si uvědomuju nějaký rizika, jasný, ale že jsem na to vlastně pyšnej. Tak jenom se ptám, jestli by si s tím souhlasil, nebo jestli si myslíš, že třeba to bylo uspěchaný, nebo že to zase nebyl takovej výsledek jako hodnej takový píchy.
Ono to tak uspěchaný nebylo, pač oni začali vyvíjet ty vakcíny už kvůli
tomu
jako předchozí SARS, teďka nevím kolik.
Jo, jo.
A ono se pak ukázalo, to byla nějaká ta chřipka divná, teď nevím opravdu která SARS a zatím nějaký čísla, že to není žádný nebezpečí, takže ještě než jí vyvinuli, tak vlastně bylo po chřipce.
Byli otrávení, říkali, že
byli, tak teďka měli možnost to dodělat, že? Takže ono to jako nebylo tak narychlo, ale tahle pandemie jim umožnila vlastně to dokončit a vyzkoušet. A jako určitě je to úspěch, to každopádně, protože vlastně teďka ty biotechnologie a tyhle ty vědy, to je asi jedna z nejperspektivnějších vlastně vedle umělé inteligence v obor a tohle výsledek jako toho je sice trochu blbý, že se to testovalo na tak velkém vzorku, že takhle narychlo, ale určitě z toho budu jako zajímavý výstup. A tady je problém, že vlastně, na co už jsme narazili, že ten korporát vlastně farmaceutický přirovnávají vlastně k vojenskému, takže tam do toho nevidíš.
Vojensko-průmyslový
komplex.
Za našeho dětství, nebo mýho, našeho mládí se řeklo vojensko-průmyslový komplex.
Ano, ano, tak tohle, jak bychom tomu řekli. A farmaceuticko.
Většinou to byla fotka třeba Ronalda Reagana. Nebo
tak, něco tak to.
A dneska je to vojensko-průmyslový, tak by mohlo být farmaceuticko...
Průmyslový.
Asi taky průmyslový. No,
taky komplex.
No. Farmaceuticko-průmyslový komplex třeba. No. No, možná ještě by se něco lepšího. Tak jo, vždycky se ptám každýho na závěr a pojďme to tedy už tlačit k závěru, jestli je optimista nebo pesimista, balím to do otázky, když se ptám, jestli za 10 let bude svět lepší nebo horší. Co ty si myslíš, za 10 let, až se potkáme, ty už budeš čiperný stařík, já budu čiperný mladší stařík. A když bude mít to štěstí, že se to dožijeme a uvidíme se v roce 2031, bude svět lepší nebo horší?
Já si myslím, že jako, jaké se asi kdo udělá. No? Ty staříci, že kdybych se teda dožil těch 80, tak
ne, pro nás už to bude špatné. Pro nás to už bude horší.
Horší, no, právě.
To je jasný.
Kloby, ale, kolena.
A jasný, všecko, to už teď mě bolí, kloby a kolena. Ale obecně jako svět, když se člověk odprostí od všeho, co ho bolí a od všeho, na koho je naštvaný, tak myslíš si, že v roce 2031 budeme žít v tom pohodlném světě, tak jako my dneska naštěstí navzdory pandemii pořád žijeme v pohodlný život, v pohodlný světě, anebo se budeme potýkat za 10 let s nějakýma problémama?
Já doufám teda, že furt jsou v té společnosti tak nějaký mechanismy, které to nedovolejí, aby nějaký ty problémy došly moc daleko, že když se dneska blbne ze spousta věcma, tak vlastně každá akce vyvolává reakci, že takže oni ty dějiny se pohybují v takových jako kivadlech, takže jde o to, aby za těch 10 let to, ten rozkmit toho kivadla byl nějak žití, aby člověk měl možnost volby a pokud to bude, tak to bude určitě lepší, že? Protože...
Tak jo, hele, pojďme nechat, že to je lepší.
Dobře,
a, to...
buďte,
a jenom se lepší. Ještě, vím, že to by měla poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla, ty máš dvě děti svoje, to Spilly už, pilota a dceru, my jsme taky studovali zemědělskou školu.
Ano, má farmu, statek.
Tak, takže farmářka a pilot, myslím, že už máš nějaký vnuky.
A jo, 2, 3.
Budou přibývat. Kdyby si měl vnukům poradit, zatím jsou malí, ale až bude 10, 15 a budou přemýšlet o škole, co by si myslel, kdyby dneska jim bylo těch 15, oni by tě neposlechli a udělali by si, co by chtěli, ale jakou bys jim doporučil obor na studium?
Určitě nějaký technologie, elektroniku, IT a takovéhle věci.
Tak jo. Honzo, děkuji ti moc za to, že jsi přišel a odejdem teďko normálně nebo poletíme dronem na oběd?
Zatím normálně.
Tak jdem normálně na oběd. Děkuji. Hele, a mě zrovna někdo volá. To je úplně báječný. Díky, měj se hezky.
Měj se taky pěkně.
Ahoj.
Taky, ahoj. We'll be right back.